call it a comeback. I've been here for years, kuten LL Cool J sanoi. 1,5 kuukautta mä olin poissa tämän podcastin kanssa ja nyt mä oon taas täällä. Eli mä oon Henri Lehto ja tää on takaisin kirjoituspöydälle podcastin jakso 8. Tänään mulla oli jututettavana lehtihuumorijulkaisu ja parin lehtiteemaisen TV-hupailun takana oleva Olli Sulopuisto. Ja me aloitettiin ihan asiallisesti, mutta lopulta päädyttiin lentäviin perseisiin, kuten nyt asioilla on tapana päätyä. Päästetään Olli ääneen.
Mä oon Olli Sulopuisto ja mä oon ollut tässä yhteydessä siis relevantisti alusta asti tekemisissä lehtinimisen verkkojulkaisun kanssa.
Miten se syntyi?
Lehden tekijöiden ydinjengi on tavannut toisensa Jyväskylässä opiskellessa, siis me. Eli me niinku tutustuttiin ensin, ja sitten siellä oli semmoista yleistä häsläämistä, että mistä ihmiset tykkää, on niinku tämmöiset jaetut viittauspisteet, Pahkasiat ja Monty Pythonit, ja The Onion oli myös aika varhaisessa vaiheessa myös, ja koska me oltiin toimittajaopiskelijoita. Ja on niinku ihan varma, että jo ekana syksynä on ollut semmoista puhetta, tämä on siis ennen kuin lehti on perustettu, muutama vuosi sitä ennen, niinku, että pitäisikö tehdä jotain tyyppistä, mutta sitten ne jäi vaan silleen pöytälaatikkosuunnitelman tasolle, koska puhutaan nyt vuodesta 2000 ja jostain syystä niin kuin verkkojulkaiseminen ei tuntunut vaihtoehdolta ja sitten niin fyysiselle tekeminen oli ehkä liian vaivalloista tai mitä ikinä. Et oli niin kuin innostusta, mutta ei. Ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin siinä, eli silleen, että sit me ollaan oltu vähän aikaa jo töissä, kesätöissä itse kukin ja opiskeltu tämmöinen niin kuin rikkiviisaita nuorisolaisplanttuja. Ja blogaamissoftat alkoi olla niin helppoja ja domainit niin halpoja, että sitten mä vaan niin jossain vaiheessa ostin lehti.samistat.info, tai siis samistat.info-domainin ja sinne sen lehti.samistat.infon pystytin niin WordPressinä ja sitten sanoin tyypeille, että tässä on tunnukset. Ja sitten se oli tarpeeksi helppoa, että sitä ruvettiin käyttämään. Siis se on kirjaimellisesti niin työkalu edellä syntynyt. Et ei mitään konseptisuunnitteluja ainakaan en muista, että olisi ollut silloin aluksi.
Ja ilmeisesti ei aluksi ollut myöskään ihan hirveä yleisön kosiskelu, koska domaini oli lehti.samits.info.
Joo, mä olin joskus vuosia myöhemmin sitten toiminimeä perustaessa, niin siellä sitten kouluttaja muistaakseni jossain vaiheessa sanoi, että kun valitsette firmalle nimeä, niin valitkaa sen, että se pystyy tavaamaan puhelimessa. Sitten siinä tuli juuri mieleen tämä, että se on ihan totta, että SAMITZDAT. .info vielä TL-nä, niin eihän sitä nyt jumalausta pysty sanoa, että sitten vuosia myöhemmin mä hankin sen lehtilehti.fi-domainin, joka tuli siis siitä, että lehti.fi, kyllä mä kävin katsoa sen silloin jo aluksi, mutta se oli varattuna, se oli siis vaan parkattuna ja just silleen, että maksa 5000 euroa, niin saat tästä hyvän domainin. Se ei jotenkin kiinnostanut ja siis tämähän syntyi luonnostaan tämä fraasi lehti, siis se on niin kuin, että lehti erisnimi yhdysmerkki, lehti yleisnimi, mutta sen peräkkäin kirjoittaminen tuntui loogiselta ja nyt se on niinku lehti etabloitunut niille, joille on etabloitunut.
Lehdellä on niin kuin hyvin selkeä tyyppi näissä artikkeleissa, että miten sä määrittelisit, jos sun pitäisi lämmästä lehti johonkin lokeroon, niin mikä se lokero olisi?
Siinä on muutama päätyyppi ja siis perusvitsi on tietenkin muotovitsi, niin kuin, että lähes kaikki ne on muotovitsejä ja muoto on se, että se näyttää vakavasti otettavalta, tylsältä, mukavasti neutraalisti kirjoitetulta lehtijutulta, siis journalistilta artikkelilta, mutta sitten se sisältö on jotain ihan dadaa, että joko haastateltavat puhuu silleen tourettamaisesti asioita, joita ne ikään kuin haluaisivat sanoa, mutta eivät sano, tai sitten se toimittaja niin kuin purkaa sinne turhautumistaan. Että näiden kahden välinen jännite on se perusläppä. Ja sitten sit se vaan siis, kun mä sanon, että niitä on muutaman tyyppisiä, niin se vaihtelee vähän se kohde, että välillä on niin, että siellä on ihan semmoisia puhtaita raivonpurkauksia, jotka ei ihan hirveästi edes näytä miltään lehtijutulta, mutta ne ehkä menee sillä, että kun ne on usein ajankohtaisia, eli siis tämmöinen huono juttu, mutta nopeasti kerrottuna niin menee läpi. Ja sitten on taas niitä, jotka ei varmasti liity mihinkään, että se on varmaan vain joku puujalka, jota kirjoittaja on kasvatellut tosi pitkään ja sitten se puskee sen sinne joskus linjoille, kun on aikaa.
Osa jutuista on merkattu yksittäisille toimittajille ja osa sitten on toimituksen tekemiä, niin kun te teette yhdessä juttuja, niin miten se tapahtuu? Mulla ei mitään havaintoa, miten moinen voisi syntyä?
No ensinnäkin tietysti toimituksen jututhan on oikeasti, se on lähinnä semmoinen niin kuin nynnysuoja, että yleensä ne on kuitenkin joku yksittäisen ihmisen kirjoittamia, mutta syystä tai toisesta se laittaa sen toimituksen nimimerkillä. Kai se on tyyli, että kollegat tai pomot ei suutu, näin mä ainakin itse sitä aina välillä käyttänyt. Mutta siis lehden yhdessä kirjoittamista on sitä ollut jonkun verran. Se on, yleensä se on kylläkin semmoista, että siis joku on selvästi vastuussa alusta asti, että sillä on sekä idea siitä, mitä se tekee, ja sitten se kysyy muilta niin kuin lisävitsejä lähinnä. Et silloin kun vielä asuttiin lähekkäin, niin se oli semmoista, että illanistujaisissa siis saatettiin kirjaimellisesti esimerkiksi vaalikoneita, kun suunniteltiin, niin ollaan oltu joskus vakiopaineessa Jyväskylässä, sitten vaan keksit ihan vitusti typeriä vitsejä. Siis sehän on semmoista niin kuin kisailu- ja riffailujammailumeininkiä, eli otetaan joku teema, vaikka toi joko kristillisdemokraatit tai sitten RKP, niin sitten niin lähtee tulemaan typeriä fundisvitsejä tai typeriä Betre Talande Betre Folk-vitsejä. Ja se on silleen, että yksi kertoo jotain ja sitten toinen spitballaa sitten, että joo tai ja kyllä tyyppistä. Ja sitten se yleensä nakitetaan silloinkin niin kuin jollekin yhdelle ihmiselle paukutettavaksi muotoon. Mutta me joskus semmoisessa TV-sarjan pilottijaksossa, jota on moneen kertaan, niin kuin siihen aina vaihdettava vuosiluku ja sitä yritetty myydä Ylelle uudestaan, niin siinä harjoitettiin ihan semmoista parikirjoittamista, että ideoitiin aiheita yhdessä ja sitten niin kuin kaksi tai maks kolme tyyppiä kirjoitti sitä. Lähinnä sen takia, kun siinä huomasi, että niin kuin vähintään yli, jo kolme alkaa olla ehkä vähän hankala dynamiikka, mutta siitä yli ainakin menee silleen, että joku on niin kuin tyhjän panttina tai sitten jäädään jumittamaan johonkin. Että se kahdella tyypillä välillä ihan toimii. Että se on just niin, että joku laukoo pohjaa ja sitten toinen yrittää keksiä siihen lisää ja parannella. Ja joo, välillä on myös semmoista, että eipäs kinastella, mutta ehkä ne parhaiten ne yhteenkirjoittamissa on toiminut silloin, kun ei ole noita tilarajoitteita internetissä. Tai että nimenomaan tehdään jotain isompaa teemaa, että siellä voi olla niin kuin paljon kamaa, niin sitten vaan heitellään kakkaa seinään sinne hillittämät määrät. Jos toimittajan ammattitaitoon kuuluu semmoinen, että vaikka ei hirveästi kiinnostaisi joku aihe ja se on kulunut ja vanha ja muuta, niin sitten kun speksit on annettu, että on aikataulu ja mitta ja muuta, niin kyllähän sinne niin kuin siis ammattimainen toimittaja noin määritelmän mukaan niin se pystyy tuottamaan sen pätkän niin vähän samalla tavalla, että lehdessä on ihan helvetisti huonoja vitsejä. Niin on ihan siis silleen, että varmasti on julkaistu enemmän paskoja vitsejä vielä julkaisematta. Että toisinpäin kuin yleisön koomikoilla tämä laatufiltteri toimii. Mutta voin puolustella niitä sillä, että monesti ne on sentään yrittänyt olla niitä nopeita juttuja, jolloin se niin kuin perustelee, että se on vähän tämmöinen, että tänään on tapahtunut uutistapahtuma, joten se riittää, että se namecheckaa siinä jutussa ja se voi muuten olla niin aivan läpi paskaa, silti jotkut siitä vähän innostuu.
Eikö tuossa sinänsä niin kuin yhtymäkohta komiikkaa, tai stand-up-komiikkaankin, että stand-up-komiikassa, jos on ajankohtainen juttu, niin vähän heikompikin juttu naurattaa enemmän kuin sellainen, joka voisi olla milloin tahansa kerrottu. Ja tämä sama pohjautuu improvisaatiossa samalla tavalla, että kun on ilmeistä, että se on keksitty just siinä hetkessä, niin vähän niin kuin huuterampikin juttu saa isommat naurut kuin sitten viimeisen päälle kirjoitettu juttu, josta näkee kilometrin päähän, että toi on todellakin viimeisen päälle kirjoitettu.
Joo, kyllä se niin toimii. Kyllä siinä on jotain semmoista tuoreuden viehätystä tyyppistä kamaa, mutta siis huomasin esimerkiksi, että nyt kun oli se ensimmäinen äänestys sukupuolineutraalista avioliittolaista, niin lätkin vaan siis vanhoja lehden juttuja, jotka sivuaa jotenkin käytännössä aihetta kristillisdemokraatit ja avioliitto tai perussuomalaisten avioliitto Facebookiin, ja sitten niin joku niistä vaan lähti kiertämään siis lehden sivuille kautta. Että siellä on perusyleisö toki, mutta silti. Eli siinä on just tämä, että ne oli, vanhimmat oli ainakin yli 5-vuotiaita vitsejä, en muista, mutta sama perusvitsihan siinä oli, ja nyt kun se aihe oli jotenkin pinnalla, niin kuin sen pystyi runtaa sinne, eikä ihan hirveästi se päivämäärä kiinnostanut tai mikä se aihe on. Että okei, tässä varmaan siis vaikutti myös se, että ihmiset katsoivat, että mahtavaa, että olen taas oikeassa ja voin osoittaa sen painamalla likenappia, mutta siis kuitenkin joo, kyllä se, niin kuin se ajankohtaisuus on se ihme homma tuossa naurattavuudessa.
Sä, kun on muutaman kertaan kuvannut tuota prosessia, niin mun mielestä kuulostaa siltä, että joka kerta tämä lähtee siitä, että on joku artikkeli tai joku ärsyke, joka on sille, että alright, tästä mä haluan kirjoittaa. Syntyykö se ikinä miten, millään muulla tavalla muuta kuin, että joku artikkeli tai tapahtuma on lähtökohta?
No vähän ollaan tehty lehden, jos ei lehden nimissä, niin siis lehtenä kirjoitettu tälleen salaa muihin julkaisuihin huumoripalstoja, tosi nyt ei enää vähän aikaa, ja niistä suuri osa siis ei ole tosiaan silleen, että lehti esittää, vaan ne on vaan ollut humoristi. Ja kun ne on sitten Dedis-hommia, joista saa vielä rahaa, niin sitten se on mennyt sitä, että aina jotain pitää toimittaa sinne ajallaan, kun lehden tekemisen suuri riemu on mun mielestä ollut siinä, että se on ollut ihan sama, miten paljon tai miten vähän me on tehty. Että siellä on välillä ollut kuukausia, että siellä on ehkä yksi juttu. Mutta silti, kun se ylläpitämisen kustannus on noin niin vaivana ja rahana nolla, niin sitä ei tarvinnut tappaa. Mutta sitten tosiaan, kun tulee näitä, että no niin, pitäisi kirjoittaa jotain. Esimerkiksi Yle Extra-kanavalle, jos kukaan enää muistaa, että oli olemassa sellainen digikanava kuin Yle Extra, ja se oli ohjelma Extra Large, muistaakseni, mun sieltä kalsarit edelleen. Niin lehden jengille me kirjoitettiin siihen, oliko se nimi noin 7 uutiset? Ei herra jumala, mä enää muista mitään, mulla menee ohjelmien nimet sekaisin. Mutta siis kuitenkin muutaman minuutin niin kuin NS-uutisinserttiä tyyli 4 päivänä viikossa. Ja no, tuotantotekniikka oli se, että ne kuvattiin kaikki yhtenä päivänä, joten se ajankohtaisuus oli vähän hataraa, että jotain ripustettiin ajankohtaisiin viime viikon tapahtumiin, mutta osa oli sitten ihan niin kuin vaan vääntämällä väännettyä. Ja se oli muun muassa semmoinen vitsi, jonka koko punchline oli siis siinä, että puhuttiin työelämän juustoista, että siis EK vaatii työelämän juustoja. Mä oon aika varma, että se ei perustu mihinkään ajankohtaiseen, vaan se on niin kuin vaan semmoinen todella huono sanaleikki, jonka joku on keksinyt. Sitten se on niin kuin pakolla tungettu sinne. Että kyllä niin kuin lähtee muistakin asioista, mutta ne tuppaa olemaan tällaisia. Tai toinen esimerkki on noin lehden, se on niin kuin muutama juttusarja, joita on tehty hirvittävän pitkään. Siellä on paikallinen mies, joka on siis Onionista nysitty Area Man. Se on paikallinen mies sitä ja tätä aina. Ja ne tuntuisi myös olevan sellaisia, että ei ole siis mitään ajankohtaista tapahtumaa yleensäkään. No joskus on, mutta harvemmin. Mutta se on vaan niin kuin keksin jonkun vitsin, jossa voisi olla paikallisen miehen reaktio. On siellä ajankohtaisesti. Esimerkiksi paikallinen mies pettyi, kun ei löytänyt uudella hakukoneella pornoa, jossa on siis kyse Wolfram Alphasta, tästä matematiikan firman maagisesta laskukonejutusta. Sitten on toinen juttusarja, joka on toi kesäjuhlat, jotka on siis semmoisia, että liioittelijoiden kesäjuhlilla oli 1 100 000 osallistujaa, joka ei todellakaan liity mihinkään ajankohtaisen, vaan se on vaan niinku, onkohan siellä petomaanien kesäjuhla, siellä on joku, no niin, en. Mä rupean miettimään vaan niitä kesäjuhlajuttuja, ne on kanssa ihan kamala hirvittäviä, lähes kaikki. Mutta on siellä siis, on siellä muutakin. Ei se, se on niinku se toinen genre joo siinä.
Sä mainitit ton Ylelle kirjoitetun sketsisarjan, niin se on kuitenkin varmaan, voisin luulla, aika erilaista kirjoittamista näin niin kuin nollan sketsisarjan kirjoittamisen kokemuksella, niin onko se erilaista kirjoittamista ja jos on, niin mitä eri osaamista siinä vaaditaan?
No mehän silleen huijattiin vähän siinä hommassa, että oikeastaan kaikki mitä me on sille ikinä tarjottu on jossain määrin muotoparodiaa kuitenkin, että sinne Extralle tehtiin sen aikaa, kun se oli hengissä, niin sitä uutisen näköistä, televisio-uutisen näköistä juttua. Sitten se käsis, mitä on tarjottu, niin se on tämmöinen julma huvi kautta, no, en halua sanoa Daily Show, koska ei kyse Daily Showsta, vaan on kyse Chris Morrisin sarjoista, eli siis Brass Eyesta ja The Day to Daystä. Eli niin kuin niissäkin pysyy se uutismuoto tai semmoinen ajankohtais asiaohjelman muoto jollain tavalla, että osa meistä oli kirjoittamassa yhtä semmoista animaatiosarjaa, jonka nimeä nyt tässä mainitsin, mikä oli ihan puhdasta slapstickia ja komediaa, mutta siis meidät rekryttiin siihen niin kuin lehden edustajina juurikin tällä idealla, että tulee jotakin, en tiedä mikä se on sitten, satiiria tai sellaista. Ja se oli hankalaa. Siis sen huomasi siitä, että varsinkin silloin, kun ei rellestä ihan täysin omillaan, koska lehdessähän kaikki ja mitään paperilehteä tehtiin. Ja yleensäkin ne jutut, mitä on muualle kirjoitettu, niin eihän niitä nyt ihan hirveästi kommentoida. Tai niitä on silleen, että tätä ei voida julkaista, mutta semmoinen muokkaamisprosessi ja muu siitä puuttuu. Niin sitten kun onkin tekemissä muiden ihmisten kanssa, joiden hommana on saattaa jostain niin kuin julkaisu- tai tuotantokelpoista, vaikka just siinä animaatiossa, niin olihan se aika erikoista, että vaikka keskusteleminen vitseistä tai että miten tämä vitsi kerrotaan tai että voidaanko tätä kertoa, kun yleisö on mitä on, niin ikinä ollut mitään sellaisia keskusteluja ollut omalla porukalla. Ja siihen ei oikein ollut myöskään skillsejä. Ja
Ehkä toi on myös enemmän oma tupa, oma lupa meininkiä enemmän kuin mediasta tai muodosta riippuvaista.
Niin, niin totta kai joo. Mut kun mä oon myös miettinyt sitä niin, että minkä takia joku palkkaisi lehden tyypit tekemään jotain, niin sit olisi silleen, että älkää tehkö semmoista, kun olette aikaisemmin tehneet. Toki voisi se ajatella, että hänkin kasvattaa meistä johonkin suuntaan. Okei, semmoinen mahdollisuus on, mutta musta tuntuu, että useimmiten se pikemminkin on niin, että olette hauskoja, että olisi kiva tehdä jotain yhdessä tyyppinen, jolloin varmaankin ajatellaan, että jotenkin säilytätte oman äänen ja muuta.
Tuo on aika villi oletus, että ajatellaan, että säilyttäisiin oman äänen. Usein kuulee koomikolta tällaisia, että haetaan niin kuin tosi likasta tavaraa niin vetäviä koomikoita firmakeikoille. Esimerkiksi aiemmassa jaksossa esiintynyt Petterssonin Roope oli tilattu keikalle ja oli pyydetty, että jos ei sitten niitä eläimiin sekaantumisjuttuja, mikä muahanaa se, että minkä takia vain ja ainoastaan tämä oli rajattu kaikista niistä kummallisuuksista ulos.
Tästä tulee mieleen, en malta olla kertomatta, joka on nämä yksi suosikkifraaseista, mutta John Cleese oli justiin se New Yorkerissa pienessä haastattelussa ja sitten se muisteli, että miten Pythonin lentävä sirkus aikana otettiin vastaan ja siinä on pyyttiin BBCn sensuurista, että All English Samurai Sproust Competitionissa Graham Chapman esittää hahmoa, joka listaa harrastuksikseen kolme asiaa. Ja se ensimmäinen jotain ihan normaalia, sanotaan vaikka polkupyöräily, mutta se meni siis joka tapauksessa, että polkupyöräily, kissojen kuristaminen ja masturbointi. Ja sensureille silloin 60-luvulla masturbointi oli liikaa, joten se otettiin pois, jolloin jäljelle jäi polkupyöräily ja kissojen kuristaminen, mikä vaikutti vielä omituisemmalta siinä ruudussa. Että se oli jotenkin vähän niin kuin nyt samantapainen omituinen leikkuri iskee. Että
Eikö siinä ollut vielä, mä luin sen saman artikkelin niin. Varmaankin tässä just sun jakamana, niin eikö siinä ollut joku se, että kun siellä oli live-yleisö, niin siinä on viimeinen hiljennetty, mutta sitten yleisö rupeaa täysin selittämättömästi nauramaan kissojen kuristamiseen.
Jotain tällaista kyllä, että se vaikuttaa vielä omituisemmalta. Niin, mutta tämä on varmaan semmoista siis, kun mä kirjoitan toimittajana, siis kun mä oon ammatiltani freelance-toimittaja, niin kun mä kirjoitan johonkin, niin mä oletankin, että sitä juttua muokataan ja että mulla ei luultavasti aluksi ole oikeaa ideaa siitä tyylistä. Että siis editori on se, joka tuntee yleisön parhaiten ja sitten mä ikään kuin tuon sisällöllistä asiantuntemusta ja ne jotenkin siitä muokkaantuu yhteen. Mutta sitten kun lehtenä tehdään jotain, niin aika minimaalista nysväämistä siihen jotenkin olettaa tai tahtoo tai sietää, että ei niistä kuitenkaan kermiin tuolla rahaa ottuu.
Eli tällä ei lyökään rahoiksi.
Ei, harmillisesti kyllä IT-miljoonat on mennyt monta kertaa sivusuun. Olisi varmaan pitänyt pystyä, mutta ei se ole niin mikään bisnes ollut missään vaiheessa.
Sisällön muuttaminen euroiksi, niin toimittajana varmaan olet huomannut, että aika moni media epäonnistuu siinä.
Joo, siis siinä nyt lähinnä oli ehkä, tai varmasti siis myös ammattimaisuusasiat ja muut, mutta eniten se ehkä meni kuitenkin siihen, että siinä vaiheessa, kun niitä ulkoisia vaikka yhteydenottoja alkoi tulla, että tekisittekö jotain, niin sitten se oli sitä aikaa, kun me siirrettiin kaikki enempi vähempi pysyvästi työelämän palvelukseen sieltä opintopuolelta, ja sitten oli semmoinen, että jätkät, lähettekö firmaan mukaan kirjoittamaan vitsejä tälle epävarmalla tulevaisuudella? Ei ette, jätkät, missä te kaikki olette? Se niin kuin vaan meni siihen.
Eikö se olisi siistiä kertoa mun sille, että mä kirjoitan pilluvitsejä työkseni?
Niin, en tiedä. Kyllä se äiti kai, tai isi ainakin välillä on arvostellut ainakin jotain näistä jutuista. On isi on ainakin jo. Mietin sitä myös siis siltä kannalta osasyy siihen, että minkä takia, tai on monta syytä, että miksi me käytetään salanimiä. Mutta kyllä mä myös mietin niin, että olisi tylsää profiloitua pelkästään huumorikirjoittajaksi. Jos siis katsoo vaikka humoristisia kolumnisteja, kautta pakinoitsijoita, kautta alivaltiosihteerin jätkiä, mitä ikinä. Että se vähän niin kuin antaa pelivaraa, että jotenkin ensisijainen mun nimestä lehdessä, siis ei lehtilehdessä, vaan niin kuin vaikkapa Helsingin Sanomien sivulla, kun sinne kirjoitan, niin jos ensimmäinen mieleyhtymä ei ole, että toi, jotka kirjoittaa kakkavitsejä, niin siitä on niin kuin taloudellista hyötyä.
Joo, aiemmin te piditte niin kuin tiukasti niin kuin identiteetit piilossa. Oliko jopa silleen, että kirjamessuilla teillä oli kommandopipat päässä vai mikä teillä oli?
Kyllä. Ja sitten valokuvissa on posairattu pussi päässä ja ääniä on muunnettu ja ties mitä, mutta jossain vaiheessa se ehkä liittyy kanssa tähän työllistymiseen ja ikääntymiseen, että siis koska osa sille salanimen käytölle tietysti oli vähän tämmöinen työnantajain kammo, että mitä ne ajattelee. Mutta sitten kun on töitä ja ennemmin tai myöhemmin niin ne, jotka tekee noita edelleen välillä, niin käytännössä kaikki siellä tietää ja sitten sivutyölupia on kysytty jne, että sillä ei ole enää siltä kannalta väliä, että nyt mä oon taas, ja sitten myös kun on jotain just radiohaastatteluja muutama ollut, tai tehtiin Ylelle semmoinen 10-osainen nettisarja, niin kun itse esiinnyttiin siinä, ne oli siis uutisinserttejä, itse esiinnyttiin siinä naamallamme, niin sitten oli jotenkin tyhmää, että siinä olisi ollut se salanimi, kun kuitenkin kaikki tietää, että kuka toi jatka on, niin siinä vaiheessa viimeistään me tehtiin semmoinen linjaus, että joo, että olemme omalla nimellämme olemme yhteydessä lehteen, mutta kukaan ei vieläkään tiedä, että kuka on kukaankin taas kirjoittaja. Tai siis aika moni ihminen tietää, mutta ei läheskään kaikki. Plus, että mä oon tietysti, mun on hankala sanoa, kun mä oon lukenut niitä niin pitkään, mutta kyllä mä nyt toki arvelen, että jos kirjoittajat on edes puolituttuja, niin sit niinku pystyy silleen ristiin haarukoimaan, että kun samat vitsit, samat maneerit kieltää sekä niissä lehtijutuissa että niinku kaikissa muissakin vitseissä ja kiinnostuksen aiheissa, niin ei se ole silleen vaikeaa. Se on, joo. Se tuntui silloin aikaisemmin tärkeimmältä ja nyt siinä on sitten välillä semmoinen, niin että olisi hienoa omalla nimellä herjata ihmisiä internetissä, mutta toisaalta siis kyllä mä nautin myös siitä, että kun kirjoittaa jotain tai siis jos joku kollegoista kirjoittaa jotain ja sitten näkee, että sille tulee internetseis palautetta ja niitä vaivaa se, että ne ei tiedä kuka se kirjoittaja on, niin kyllä se vähänkin helmyi. Koska kyllä se ei ole mitään väliä myöskään periaatteessa.
Alunperinhän mä kysyin tähän haastattelun sua sun salanimellä, mutta sä ilmoitit heti yksi kantan, että sä esiinnyt haastattelussa vain Olli Sulopuistona. Ja nyt mä en aio yhdistää sun salanimeen tähän näin.
Kyllä, kiitos tästä. Tämä on tämmöinen Batman kautta lepakko. Batman kautta mustanaamio-tyyppinen järjestely. Siinäkin mielestä mulla on pitkät kalsarit, joiden päällä on lyhyet kalsarit. Ei oikeastaan, valehtelin.
Niin, mutta toisaalta, eikö musta naamio, niin se periydy, että...
hirvittää geenimutaatio, joka seurauksena ei vaan pysty tekemään mitään muuta kuin vetää ne kalsongit siihen pitkisten päälle.
Sitä mä lähinnä ajattelin, että sulla on kuitenkin jälkikasvua ja onko nyt kovat paineet, että lehti 2020, eikö mitä 2030 on sitten, niin...
Niitä sukupolven vaihdokset tehdään. Mä mietin sitä, mä en muista, että oliko se niinku uudesta AC/DC-levystä lukiessani vai missä. Mutta kun siinä oli just tää, että hetki, mikä se on veljenpoika, serkunpoika, ei ku serkku. Siis joku tämmönen.
Joku serkku tai
niin.
Joku.
Niin mä siis visioin tätä juuri, että 20 vuoden päästä me selitetään lapsillemme, että no niin, tässä on tää alkuperäinen bändi, että on niinku ylipainoiset 60-vuotiaat sedät, ja sit sä meidät kertoo niiden kanssa samanlaisia paskoja vitsejä sinne, että... Tiedätkö, C-stä lähtee ja take it from there.
Sulla olisi nyt aikaa kasvattaa. Niin. Nyt pystyy pienestä alkaen niin kuin manipuloimaan kaikki mahdollinen kasvatus. Ehkä ne selität, että miten punchlineit toimii ja kolmen säännön. Ja...
Tosi jos mietitään, että lapset kuitenkin kapinoi jossain vaiheessa vanhempia vastaan, niin mietit, pitäisikö se niin kuin käänteis kasvattaa, että ei ole ollenkaan ikinä hauska. No ei tämä lapset ja hauskuushomma, sitä ei parane miettiä, kun tulee hulluksi muutenkin siinä hommassa.
Niin, että jos sä kapinoisit, että sä pelkkää asiatekstiä, vain ainoastaan jokainen niin kuin pienikin hauskuus tai satiirin pätkä, niin välittömästi sensuroit ja sitten se rupeaa salakuljettaan 80-luvun pahkiksi ja kotiin. Ja...
Tämä samansuuntainen suunnitelma mulla kyllä oli tosin. Ensimmäisenä se oli musiikin suhteen, mutta joo, kuunnellaan pelkästään Dr. Albania himassa, niin sitten niin jossain vaiheessa sanoi, että ei saata nyt Jimi Hendrix soittimeen tai järki lähtee. En uskalla kyllä kokeilla silti
tätä. Come on, ihmiskoe. Mikä voisi mennä pieleen?
Mun suosikki ihmiskoe lapselle oli se, että Suomessahan on nimilaki, joka kieltää monia asioita, niin kuin sen, että pojalle ei saa antaa tytön nimeä, eikä saa olla yli 3 etunimeä, eikä se saa olla hyvän maun vastainen se nimi, niin siis hankkisi kaksoiskansalaisuuden, sitten ulkomailla siitä se synnyttäisi sen lapsen ja antaisi sille nimeksi just niin kuin joku Jeesus Dildo Perse, ja sitten kun se on teinikäinen, niin muuttaisi takaisin Suomeen.
Sä oot miettinyt tämänkin. Kuulostaa espanjalaiselta nimeltä.
Jeesuksella on vaan Jeesus Dildo Perse.
sä puhuit palautteesta myös, niin stand-upissa, johon mä nyt koko ajan peilaan, koska edelliset 7 osaa on ollut siitä aiheesta, ja nyt hypätään Hain yli. Ja
ei siis Hain yli.
Ei siis Hain yli. Niin, no nyt lähdetään puujalkojen suunnalle. Että
jep. Niin.
Edellisessä jaksossa oli Petterssonin Roope, että sinänsä tässä nyt on tämmöinen jatkuvuus. Tämä on helvetin suunniteltua hommaa ja erittäin ammattimaista ja ammattitaitoista. Toi oli raskasta raahata tuo äänityslaitteisto tänne. Ja
ääni tarkkailee tuolla koko ajan paniikissa, vetelee vipuja ylös alas.
On joo, ja se, että hienoa, että saatiin tämä niinku akustoitu studio käyntöön. Se oli vaikea varata. Mutta stand-upissa, johon mä peilaan niinku muuta komiikkaa usein, niin palaute on nopeata ja raakaa. Ja sä puhuit tuossa aiemmin palautteesta, niin online-satiirissa vähän vähemmän nopeata. Raakaa kyllä, mutta vähemmän nopeata. Niin mistä sä tiedät, että sulla on hitti?
No nykyäänhän sen näkee tietysti Facebook-jaoista, kun ei millään muulla ole niin kuin volyymin puolesta väliä, mutta ja samalla kommentointikin on hiljentynyt, mutta lehdessähän oli tosi pitkään aika semmoinen aktiivinen kommentointikulttuuri, ja siellä on siis muutama vakiotyyppi. Ja siis parhaimmillaan se kommentointi oli sitä, että ne alkoi vitsailemaan keskenään siellä, joko kuittailemaan suoraan toisilleen tai sitten niinku just jatkamaan vitsiä.
Oliko siellä hyvää kamaa siellä kuittailussa?
Oli siellä parhaimmillaan. Siis ei silleen, siis sieltä tuli niin kuin hyviä jatkovitsejä, ei silleen välttämättä, että olemme kirjoittaneet koko jutun uusiksi tai tällä tavalla tehtynä tämä olisi parempi, mutta vähän sama kuin mitä mä sanoin siitä ryhmäkirjoittamisesta, että jos siinä on joku aihepiiri, kantava puujalka, jonka ympärille on niitä tukipuujalkoja rakennettu, niin kommenteissa on helppo heittää lisää samantavasta. Niitä tuli. Siis kyllähän ne kommentteet aika nopeasti tuli, että RSS-lukijat oli keksitty jne, että saman päivän aikanahan ne useimmiten tuli viimeistään seuraavana päivänä. Mutta siinä oli semmoinen siis perverssi suhde tietysti, että jos joku niinku näytti hermostuvan tai houkku huonoksi, niin siis sehän saattaa olla jopa ylpeyden aihetta, että mä oon monesti ollut tyytyväinen siihen. Sitä kuitenkin useimmiten puuttuu semmoinen, kun se on medioitu, eli se on vaan tekstinä siellä nettisivulla, niin se ei kilpaise ollenkaan samalla tavalla. Pikemminkin voi olla silleen ylimielisesti sitä mieltä, että hahaa, ainakin joku nyt ei tajunnut tätä ja on hölmä. Mikä musta tuntuu, että olisi lavalla tosi paljon hankalampaa säilyttää. Pitäisi olla semmoinen kuin Larry David-tyyppinen, että kävelen tänne, katson yleisöä ja totean, että te olette hölmöjä ja kävelen pois. Mutta sitten kun se on tekstimuotoista se palaute, niin se ihan onnistuu. Ja nythän sen näkee niin kuin niin Facebook-jaot. Kyllä nyt vähän välillä kokeilen ihan tarkoituksella semmoista, että panee jotain ensin Twitteriin ja sitten mittailee näppituntumalla, että tuleeko siitä mitään, että kandeeksi sitä kirjoittaa jotain jatkojuttua jne.
Koomikot tekee tuota kanssa paljon, että heittää shaisee Facebookissa seinään ja katsoo, mikä tarttuu. Mm.
Ja ihan hyvähän metodi se on siihen, ei siinä mitään. Nyt se on pikemminkin samalla tavalla kuin oma blogaaminen on vuosien mittaan vähentynyt hirveästi, kun tulee vaan kirjoitettua Facebookiin, niin sitten samalla tavalla se, että jos jotain laittaa lehden Twitter-tilille, niin sitä tuskin enää jaksaa kirjoittaa sit erillistä juttua. Se on vaan tämmöistä laiskuustyyppistä toimintaa, mutta siis näppituntumapalautteestahan tässä on kysymys. Onnistumisia on ne kerrat, kun joku on ilmoittanut, että se uhkaa haastaa meidät oikeuteen. Niitä on hetkinen, yksi on suoraan uhannut, tai no, kaksi, toinen epäsuorasti, jolloin mä poistinkin sen nimen siitä jutusta, koska se oli oikea nimi, joka ehkä ei pysty niinku perustelemaan, että okei, se ei tavallaan kuulu siihen, ja se vitsi pystyi kertomaan myös ilman tätä nimeä.
Ja kaikki haluaa kuulla nyt sen nimen.
No, mä en enää muista sitä, mutta se oli joku tuomari. Se oli siis semmoisessa jutussa, jossa oli se oli joku ajankohtainen aihe, ja sitten siinä oli siis oikean juristin nimi, koska se taisi liittyä siihen oikeaan uutiseen, mutta tavallaan se juristi ei ollut se, joka oli tehnyt jotain hassua, joten sitten mä ajattelin, että okei, se on perusteltua. Ja sitten Raimo Ilaskivi lähetti kerran sähköpostia, jossa sanoi, että poistanette ja oikaisette, ja se juttu on edelleen ennallaan siellä kyllä. Mä en muista, mikä se on, mutta varmaan löytyy, jos hakee jotain Ilaskiviä lehden arkistoista. Ja nämä on tietysti semmoisia lämmittäviä palautteita.
Barbra Streisand-efektiä. Niin. Se skandaali ja suuttumus on aina lisää viraaliutta. Että
no siis silloin kun tehtiin vielä sitä paperilehteä, se muutama numero, ja sitten yhtyneiden kuvalehtien juristi lähti sähköpostia, että rikotte Suomen kuvalehtien trademarkki, että kaikki lehdet häipyy maanantaihin mennessä akateemisesta kirjakaupasta, niin siis sitä numeroa myytiin enemmän kuin mitään muuta, koska Hesarissa oli juttu siitä sitten, että kuvalehdet vaatii satiirilehden vetämistä pois kaupoista. Ja ei vedetty. Niin. Yllättäen sieltä lisäsi myyntiä, en tiedä mistä se johtuu, mutta näin kävi.
Jännä, että tuo on laaja tunnettuus ja lisämarkkinointi.
Me vaihdettiin heidän kanssaan sitten muutama sähköposti just siitä, mutta ei niillä nyt oikein, ei niillä ollut mitään kättä pidempää siinä loppujen lopuksi.
Eikö parodia aika hyvin suojaa?
Joo. Tähän tulokseen me tultiin ja toki siis siinä jo oli jo semmoista taisteluhenkeä. Siis me oltiin, jos mä en ihan väärin muista, niin me oltiin menossa oikeasti mökille siinä viikonloppuna, siis just lehden porukalla, kun jotenkin se sähköposti perjantaina on tullut. Ja siinä sitten autosta jo soitettiin, että kenellekään juristille tässä laittaa sähköpostia, että jos mennään rosikseen, niin tutu sananvapaushommissa puolustamaan. Kyllä me jotain niin kysyttiinkin noita. En oli se, että on kiinnostava keissi, että voisi tehdä tämän könttäinnalla. Mutta ei sitten ikinä päästy sinne leivättävän pöydän ääreen. Tosin hekumoitiin myös sillä ajatuksella, että se oli siis, kyse oli lehdestä, jonka nimi oli Suomen aikakauslehti. Ja siinä oli kannessa semmoinen hiihtäjä, jolle oli fotosopattu helvetin iso, siis semmoinen 1,5-metrinen injektio neula pirseeseen. Ja siinä luki, että metrinen, siis kansiotsikkona oli, että metrinen neula pirseessä uhka vai mahdollisuus. Ja me mietittiin juuri, että olisi niin hienoa jossain Helsingin käräjäoikeudessa käydä läpi tätä, että kuka on se lukija, joka menee akateemiseen kirjakauppaan ja näkee tämän ja ajattelee, että se voisi olla Suomen Kuvalehti. Miten se kaveri pystyy hengittämään ja kävelemään samaan aikaan myös toinen sanottu, eikös tuo kysymys?
No, siellähän vaihtui päätoimittaja jonkun aikaa sitten, että mä en ole tutustunut tähän uuteen linjaan.
Tämä on muutama vuoden takaa, mutta me hieman pidettiin epätodennäköisenä, mutta niin. Negatiivisella palautteella on niin kuin tietty voima. Et toki joskus on ollut pakko mieltä, että okei, meni yöveriksi, mutta niin kuin useimmiten se tosiaan vaan pikemminkin vahvistaa sitä. Se on vähän semmoista, että vihatkaa vaan tiedän olevani oikeassa.
Eikö toi vähän houkuttele niin kuin ihan tahallaan kusaseen toisten muroihin?
No onhan siellä nyt semmoistakin. Joskus se ei ole tapahtunut. Totta kai. Siis en pysty kiistämään.
Mä luen parhaillaan sellaista kirjaa, joka on Trust Me, I'm Lying, joka on Ryan Holiday-niminen jäbä, joka justiinsa tekee työkseen skandaaleja. Okay. On American Apparelin toi markkinointijäbä ja vuotaa tahallaan blogeille niin kuin muka mainoksia, että joo, tällainen on hylätty mainos, joka on sensuroitu. Ja se puhuu justiinsa paljon tuosta, että niin kun se, että kun sä saat jonkunnäköisen skandaalin aikaa, josta joku hermostuu, niin siitä se on paljon tehokkaampaa PR:ää kuin se, että tekee hommat tyylikkäästi ja katsellaan, ettei tallota kenenkään päälle. Ja mä näkisin, että lehdellä on kuitenkin se niin kun riittävän anarkistinen ote, että justiinsa tämä, että pikkusen Suomen Kuvalehteen käydään koputtelemassa kylkeen. Ja
me oltiin kuitenkin mietitty etukäteen siinä, että ei tässä nyt pitäisi olla, se ei ole silleen, että tällaista ilmeisesti tulee lunta tupaan. Että okei, ne voi sisällöstä hermostua, mutta tosiaan, että tavaramerkillä tullaan, niin ei. Kyllä mielestämme, kun siinä ei lue, että Suomen Kuvalehti, niin sitten alettiin mennä jo semmoisiin harmaisiin asioihin, harmaalle alueelle, että niin kuin useimmiten, en nyt sano, että ihan alusta asti, mutta siis joskus on käyty tämmöisiä keskusteluja lehden toimituksen sähköpostilistalla, joka siis oli aiemmin se meidän yhteydenpitotapa, ennen kuin Facebook tuli ja söi kaiken, että niin kuin, tehdäänkö tätä journalistisin periaattein. Tavallaan, pitääkö moduloida sitä, että miten kovaa lyö ja ketä, varsinkin jos nimellä vetää ja muuta. Että on siellä niin kuin välillä semmoista harkintaa, mutta sekin on ollut lähinnä itseohjautuvaa, vähän niin kuin se, että miten ne juttutyypit muotoutuu ja muut, niin se on semmoista, että kun kirjoitettiin ja luettiin toistemmin juttuja, ei ollut siis mitään semmoisia palavereja varsinaisesti, niin se siitä sitten ajan myötä muotoutui. Mutta joo, kyllä niin kun siellä aika isolla saa lätkiä jotenkin lehden kontekstissa, en tiedä.
Onhan huumorissa aina se, että jos niin, kun komikalla on usein uhri, niin jos se uhri, niin kuin Amerikan pojat sanoivat, että had it coming, niin silloin yleensä lyödään vähän kovempaa.
Niin ja siis toki myös niin pitää olla punching upwards, että sinänsä toistuva teema lehden palautteessa on joulukuussakin tullut siis elämme joulukuuta 2014 ja johonkin juttuun siellä oli tullut nytkin taas kommenttia, että tämä nyt alkaa aika laiskaa lehdeltä, että taas täällä vaan pilkataan kokoomuslaisia ja Alexander Stubbia tyyppinen palaute. Ja no, useasti olemme hallituspuolueita pilkanneet enemmän kuin oppositiossa olevia jostain kumman syystä. Toki myös oppositiossa olevia silloin, kun ne on typeriä ja väärässä. Ja siis onhan nyt lehdellä toki tämmöinen, siis lehdellä ei ole linjaa, mutta kyllähän siinä näkyy ehkä se, että kirjoittajat on noin niin kuin yleisesti ottaen tälleen vapaamielistä liberaalia jengiä, että harvemmin siellä on semmoista, että homot aiheuttivat rietastelullaan ansaittua kauhistusta juttua olisi julkaistu, koska se, niin kuin, kuten sanottu, tämä lyömisen suunta ja kohteen se, että miten paljon sitä ansaitsee, niin kyllä siinä useimmiten joku logiikka on. Sitä voidaan just keskustella siitä, että oliko se volyymi nyt oikeutettu vai ei.
Aina täysin.
No lähinnä näin.
Sä sanoit, että noi lehden kirjoittajat on keskimäärin liberaaleja. Onks oikeasti olemassa suosittua huumoria, jonka kirjoittajat olisi konservatiivisia?
Mikä se oli se siis Joel Cerno, eli 24:n tuottaja, niin sehän teetti semmoisen Daily Show konservatiivivastineen joskus melkein 10 vuotta sitten, jota tehtiin ihan muutama jakso. Mäkin sen ensimmäisen katoin ja siinä oli vähän niin kuin juuri tämä ongelma, että kun valtasuhteet on mitä on, niin on kauhean hankala lyödä silleensä. Mä tiedän, että helluntalaisilla tai jollain tällaisilla on joku oma humoristinen verkkojulkaisunsa Suomessa. Muistaakseni se oli nimenomaan siis tyyliin hellarit, että se ei ollut ihan tämmöiset perus-eblutskut. Mä en vielä käynyt lukemassa niitä ja sen perusteella mitä mä oon kuullut, niin ehkä se ei mua huvittaisi. Mutta mä niin kuin äkkiseltään keksin niitä ihan hirveästi. Siinä on varmasti jotain juuri tämmöisiä syitä, että minkä takia on helpompi tehdä pilkkaa ahdasmielisyydestä tyyppisiä logiikoita, mä väittäisin. Musta tuntuu siltä, koska ikään kuin konservatiivismin niin kuin koossa pitävät voimat monesti puoltaa vanhan jatkuvuutta. Siis se on se perustelu sille, että niin kuin ei ole tavallaan väliä, mitä puhutaan, vaan että ihan se, että kun olemme tehneet tällä tavalla aikaisemmin ja se, että olemme yhdenmielisiä, on arvo itsessään, jolloin niin kuin voi olla kyse jostakin todella omituisesta tavasta, joka liittyy sitten vaikka niihin avioliittoihin Suomessa tai mitä ikinä. Ja on hankala perustella siis millään järkiargumentilla. Mä tapeltiin tästä Facebookissa, kun mä rupean miettimään ihan asiaa. Juuri niin tällä tavalla.
Se liittyy
nimenomaan siihen, kun mä kaivoin jonkun niin kun on internet-mulkerot tekee, niin kaivoin siis blogistani viittauksen johonkin keskusteluun, jossa oli siis avattu tämmöistä, se on yhden Jonathan Hyde-nimisen tyypin semmoinen nelikenttä kautta akseli juuri tätä, että mitkä on ne asiat, joita konservatiivit arvostaa ja mitkä on ne asiat, joita liberaalit arvostaa. Ja se oli, siis, tämä oli just tämä ajat, mitä mä äsken jossa siteerasin. Että niin kuin sille oikeastaan väliä, että mikä se on se arvo, vaan kysymys on vaan siinä, että olemme ikään kuin mehileispesä tai murhaispesä kollektiivisena. Että on tärkeää, että kaikki tekevät samaa samalla tavalla, kun taas me viherpiipertejä, niin kuin punamädättäjä, mokuttaja, liberaalit, niin mehän ollaan silleen, että yleensä, että jos ihmiset tekee sillä tavalla, että se ei hirveästi muita haittaa, niin se ihan kauheasti väliä muille, että mitä ne tekee.
No ihan se menee, jos logiikkaa
ajattelee. No mutta tässähän se juuri onkin, että niin kuin on hankala keksiä, että mikä se olisi se komiikan mekanismi, joka toimisi silloin semmoisen umpimielisen ajattelun puolesta, että jos kollegani tohtorismies olisi tässä, niin hän on siis tehnyt väitöskirjan huumorista journalismissa, ja se siinä pitkälti käyttää General Theory of Verbal Humoria, jos muistan oikein, jonka perusidea, niin kuin minä olen sen ymmärtänyt, on se, että noin niin kuin huumorin ja vitsin rakenne on siis se, että on puhetapa A ja puhetapa B, jotka on jotenkin keskenään, siis käsittelee samaa aihetta, mutta on keskenään yhteensopimattomat. Ja sitten on semmoinen laukaisin, joka pakottaa huomaamaan tämän ristiriitaisuuden. Siis toisin sanottuna esimerkiksi punchline setup, eli että viritämme odotukset johonkin suuntaan ja sitten käännämisen. Sehän niin kuin stemmaa täysin sen kanssa. Ja sitten mä yritän miettiä, että mikä on niin kuin se tapa, jolla viritetään ensin konservatiivi yleisölle odotukset yhteen suuntaan ja sitten käännetään ne kuitenkin takaisin siihen omaan samaan. Toki mä en ole ikinä myöskään yrittänyt kirjoittaa sillä tavalla, että voisi olla.
Olisi kyllä kiinnostava harjoitus kirjoittaa avoimen ja aktiivisen konservatiivista huumoria. Niin.
Siis yleisön kosiskelu siinä ainakin pitäisi olla. Tietysti kaikessa huumorissahan on tavallaan yleisön kosiskelu, mutta että mä oon siis joskus jotain semmoisia juttuja kirjoittanut. Tämä menee hieman sivuraiteille, mutta kuitenkin sivua tätä.
Meillä oli tämä on parasta silloin, kun tämä on sivuraiteilla.
Meillä oli siis pitkään sellainen suunnitelma, että kun lehti on toiminut jonkun aikaa, niin joskus julkaistaan siellä vaan STT-juttu sellaisenaan. Nimenomaan sillä, että sitten ihmiset rupeaisi katsomaan sitä suunnitelmaisen kanssa, että mitä helvettiä, että tässä jutussa täytyy olla jotain omituista. Että mikä tässä on se piilotettu vitsi, mikä tässä on se piilotettu ominaisuus, outoisuus. Niin samalla tavalla, että jos kirjoittaa semmoisia, että Päivi Räsänen, moi Päivi, Päivi Räsänen on täysin oikeassa ja kaikki on hyvin, niin siis se, sen, kun sen julkaisee lehdessä varsinkin, niin ihmiset lukee sen parodiana ja vittuiluna. Sillä tavalla, että vaikka sinä sitten miten siis hyvä sydämisesti niin vakavissaan jonkun argumentin sen puolesta, niin sitten se rupeisi näyttämään perversillä tavalla sen vastustamista kuitenkin.
Toisaalta Uuden Suomen tuolla blogeissa, niin siellähän tätä on aika paljon, missä ei välttämättä erota tyyppejä, jotka on vakavissa parodiasta.
Niin se on. Se on totta.
Tämä lienee se kohta, jossa name dropataan Jouko Piho.
Mikäs Joukolla on viimeisin ennustus? Mä en nyt ihan varmaan, mä en ole pysynyt enää kärryillä. Mä tietenkin näen sen aina silleen muutaman linkin kautta, että joku Facebookissa kertoo, että mitä Jouko tekee. Mutta siis Jouko Pihohan on tosiaan hyvä esimerkki siitä, tai joku Niilo Paasivirran läpät, tai siis Pelulla mun aikanaan. No, mä oon määritellyt sen suunnilleen niin, että hyvä parodia kautta satiiri, jotka ei ole se sama asia, mutta niin kuin tekstilaji, joka kommentoi jotain alkuperäistä tekstilajia, niin sillä tuppaa olemaan semmoinen ominaisuus, että se korruptoi sen alkuperäisen vakavan neutraalin tekstin. Tosi tarina, kuuntelin alivaltiosihteeriä yläasteella jo radiosta kovasti, mitä nauhoittelin, jätin biisit pois. Sitten siellä aina kuuluu niin kuin ekatahti ja vikatahti, mutta
Lapset, kuunnelkaa, 80-luvulla ollut raffia.
90-luvulla.
90-luvulla, niin joo, sä oot muutaman vuoden nuorempi.
Mä oon sen verran nuorempi, niinpä. Mutta siis se, että sitten niinku alivaltiosihteerin mielessäni yhdistyi puujalkavitseihin, ja sitten mä oon joskus nähnyt TV-uutisessa jonkun haastattelun, jossa tulee nimiteksti, että se ja se alivaltiosihteeri, mä rupesin kikattamaan. Koska mulla oli niinku täysin mahdoton mieltä, että alivaltiosihteeri voisi olla mitään muuta kuin hassuttelua. Tässä on jotenkin sama homma, että Jouko Piho, vaikka se olisi jotenkin täysjärkinen ja selväpäinen ja muuta, niin sen jälkeen mitä se on jo kirjoitellut, niin sitä on täysin mahdoton enää lukea sillä tavalla. Se on niin kuin automaattisesti tästä maailman tappiin asti se on omituinen se vaikutelma, mikä niistä teksteistä tulee. Vaikka se kirjoittaa sitä kävin tänään kaupassa, niin sitten sen rupesi katsomaan, että tässä on joku visio ja kohta arkkienkeli sieltä ja tulee Pasunan kanssa pilven takaa työttämään.
Eikö se olisi mahtava, jos se tekisi yllätysmovie ja rupesi niin, kävisi ilmi, että joo, tämä kaveri on niin kuin yksi arvostetuimpia noita ilmastonmuutostieteilijöitä, mutta niin porukka ei vaan tiennyt tätä puolta hänestä. Sitten loput blogaukset täysin asia-artikkeleja, jossa jokainen fakta kohdallaan.
Niin. Voisi olla, että niitäkin luettaisiin vähän silleen vinosti sen jälkeen.
Toisaalta eikö toi ole niin kuin yksi huumorimekaniikka, että niin luodaan pitkän oletuksia ja sitten laukastaan ne jollain kummallisella tavalla.
Andy Kaufman itse tekisi. Vaan niin kuin never break character. Mm. Niin.
Se on hieno. Nyt kun on toistakymmentä vuotta lehtikokemusta, niin miten kirjoitus on muuttunut sulta?
Mm. No aluksi oli semmoinen, niin kuin, siis alku tarkoittaa suunnilleen vaan ensimmäistä kesää. Ne tyhjennysjakso, että siis sen ensimmäisen puolen vuoden aikanahan kirjoitettiin enemmän juttuja kuin ikinä muulloinkin, koska kaikki vitsit oli uusia, kaikki aiheet oli uusia. Ne huvitti itteensäkin. Siis tarkoitan, että tosi huono juttu, mutta kun sitä ei ollut kokeillut aikaisemmin, niin se huvitti itteensä. Sitten jossain vaiheessa alkoi tulla semmoista väsymystä, sen näki siis siellä ihan kirjaimellisesti näki niistä sähköpostiviesteistä, että niin kuin tämä on taas tämä sama vitsi, että mä en jotenkin jaksa enää kirjoittaa tätä samaa vitsiä. Mihin liittyy myös se, että minkä takia mä laitoin nyt sen avioliittolakiäänestyksen yhteydessä ensin vaan vanhat jutut jakoon sen sijaan, että olisi ruvennut kirjoittamaan mitään uutta, koska tuntuu, että niin kuin ne aiheet sillä tavalla palaa loppuun. Mm. Varmaan samalla tavalla siis se menee kuin kaikessa muussakin kirjoittamisessa, että jos katsoo vanhoja juttuja, niin on kahdenlaista reaktioista, joista toinen on se, että kauheata paskaa, joka on hyvä, koska sitten se meinaa, että nyt olen kehittynyt, enkä tekisi samaa. Mutta välillä tulee myös sitä, että vitsi, että onpas ollut aika hyvä juttu ja en pystyisi enää tekemään samaa. Siinä mä en osaa niin täysin selittää sitä psykologista mekanismia, mitenkään muuten kuin silleen, että ei enää muista tavallaan niitä olosuhteita, missä sen on kirjoittanut. Että et se näyttää, niin kuin, että se on jonkun tekemä juttu, en pysty muistamaan, mikä siihen muuten niin kuin liittyy. Et koska tämähän on sama, että ei tarvitse olla kirjoittamista kyse, että on se sitten niin kuin valokuvaamista tai elokuvaa tai jotain musiikin soittamista, niin niin kuin muistaa, että miten joku juttu on tehty, niin sitten on hirveän hankala päästä irti siitä ja tarkastella ulkopuolisen, miltä tämä teos näyttää. Se on, voi olla varmaan helposti vuosia monessa tapauksessa se. Ja sitten jossain vaiheessa sit ehkä vaan vanhenee, niin voidaan, tai niin joo, toi on tommoinen, en tiedä mikä se on. En mä ikinä ole hirveän pitkästi kirjoittanut. Siis meille kaikille tuli vähän erilaiset äänet, kun mä sanoin siitä, että kuvittelisin, jos näkisin niin kuin ilman kirjoittajan nimeä jonkun jutun, niin aika hyvällä prosentilla pystyn sanomaan, että kuka sen on meistä kirjoittanut. Mä oon tykästynyt siteraamaan suht pitkästi siis semmoista alkuperäistä vakavaa tekstiä. Niitä on siellä välillä. Nyt mä tässä paljastan, kuka mun nimimerkkini on. Mutta että en mä siis osaa emuloida niiden muiden kirjoittajien tyyliä esimerkiksi. Se on myös yksi ihan selkeä homma, mikä jotenkin tajuaa. Että siellä on erilaiset draivit ja vahvuudet ja heikkoudet eri ihmisillä.
Ulkopuoliselle se ei näy ihan niin selkeästi. Siellä on yksi kirjoittaja, jonka niin kuin materiaali, mä en voi sitäkään nimetä, koska silloin se rajaa sun, niin yksi kirjoittaja, jonka materiaali on hirmu samanlaista kuin mitä sulta tulee, että mä en pysty erottamaan kattamatta, kuka on kirjoittanut.
Joo, meidän pitää keskustella tästä lähetyksen jälkeen, että onko se esimerkiksi joku niistä, joka on aloittanut vähän myöhemmin, että onko se jotenkin sosiaalistunut siihen. Joo, kyllä. Tämä kiinnostavaa toi. Sitten niin kuin tavallaan myös kiinnostaa vähemmän tehdä niitä. Siis en tarkoita, että se on pakollinen vaiva, vaan että semmoinen joku vitsien hierominen. En mä muista, että onko semmoista ikinä ollut, mutta että nyt ei ainakaan ole siis hiominen, tämmöinen hienosäätö. Että kyllä se on ihan vaan silleen, niin kuin, että veettaa pihalle ja sitten niin kuin seuraavaa perään. Mikä
siinä
jälleen
mielessä samanlaista, kun te teette blogialustalla kamaa, niin blogeissa on aika lailla tolleen on, että niin skene ollaan molemmat seurattu toistakymmentä vuotta, niin ei blogiartikkeli, jos sitä jää hautoon, niin useimmiten se on vaan parempi nopeasti ulos ja sitten editoidaan jälkeenpäin, jos on jotain tosi tyhmää mennyt sanoa.
Niin, ja sitten myös semmoinen just testiklubimeininki, että sillä erotuksella, että noita juttuja ei ole tavallaan tarkoitus kaikille kierrättää mihinkään valmiiksi, mutta että pointtina on vaan päästä nopeasti kokeilemaan pikemminkin, kun löytää se jotenkin täysin paras optimaalinen muoto siihen, mikä tietysti liittyy just siihen, että kun ne on ajankohtaisissa kytköksissä, niin se painaa niin paljon enemmän kuin se mikään muu siinä.
Vähän punkraskia.
Niin. Yksi, mitä mä oon verrannut, kun jossain vaiheessa tuli tietoisuus siitä, että miten The Onion toimii, eli siis niin, että niillähän on siis aivan hullu määrä jotain, mitä ikinä 1500 otsikkoa ehdotusta, jonka ne käy aina maanantaina viikkopalaverissa läpi. Ja sitten niin karsii sieltä parhaat otsikot ja nakittaa otsikot sitten eri kirjoittajille. Että tekee niin kuin isoimman työn siinä. Ja me ollaan tässä monesti niin pelleilty sen kanssa, varsinkin ennen näitä Facebook-liikenteen aikoja, että miten pitkälle sitä vitsiä voi piilottaa. Että aika tyypillinen on ehkä just semmoinen, että ekassa kappaleessa ei välttämättä vielä tule mitään. Ja lehtijuttu voi helposti olla vain 4-5 tekstikappaletta pitkä, mutta se on ihan tarkoituksella tavallaan tehty semmoinen, että sitä juttua ehtii lukea sen aikaa, että se voisi näyttää ja tuntua normaalilta journalismilta, ja sitten tulee se delayed punch. Ja sitten otsikoiden kanssa se etenkin aiheuttaa ongelmia, koska just tämä, että pitäisi olla semmoinen otsikko, että se edes jonkun verran nyt houkuttaa jotain ihmistä klikkaamaan sitä. Kyllä teemme siis klikkiorganismia tässä mielessä. Mutta niin tykkään hirveästi Onionin otsikoista ja aika harvoin käyn lukemassa niitä juttuja. Just sen takia, että ne otsikot on niin hyviä, että se vitsi on jo siinä. Siis se koko peruskonsepti on jo siinä. Tai mä saan siitä suurta tyydytystä. Ja lehden otsikot on enemmän semmoisia placeholdereita monesti. Niin kuin vaikka, että no se oli muutenkin vähän semmoinen antivitsi, mutta siis tää taannoin, että Soinin ja Räsäsen lauantai-päivä alkoi normaalisti. On siis otsikko on suunnilleen noin, ja se koko juttu on sitä, että se on jälleen siis tämän sukupuolineutraalin avioliittolain jälkeisenä päivänä. Ja siinä seurataan Timo Soinia ja Päivi Räsästä, jotka olettaa, että homot tulee kohta ikkunantaa hyppimään, mutta mitään ei tapahdu. Siinä vaan kuvaillaan, että kukaan ei käynyt missään, eikä mitään näkynyt missään, eikä mitään tapahtunut. Eihän siinä ole semmoista niin kuin kauhean terävää ilmeistä, eikä välttämättä edes kauhean hyvää punchlinea, mutta ehkä se olisi voinut olla just muodosta, että homot eivät käyneet mellakoimassa. eivät käyneet pariutumassa Timo Soinin ikkunan takana. Se on siis sama vitsi pohjimmiltaan, mutta siinä on valittu tuommoinen muoto.
Avioliitto yllättäen ehjä.
Niin, edelleen. Avioliitto ehjä vielä 24 tuntia sen jälkeen, kyllä.
Miten niin kun muun komiikan kokemista on muuttanut se, että sä oot ilmiselvästi miettinyt paljon näitä asioita ja sä näet, että mitkä on ne mekanismit tuolla huumorin takana. Miten se on muuttanut sun komiikan kokemista?
Kyllähän se varmasti on siis sitä siihen vaikuttanut. Siis jonkun verran on tämmöistä rasittavaa, että yritän arvata, että mikä se vitsi tulee olemaan. Mä en ihan hirveästi ole käynyt enää vuosin millään stand-up-keikoilla, mutta tunnustan olevani semmoinen niin kuin ärsyttävä tyyppi, että istun siellä kädet puuskassa ja mietin, että no niin, toi on se punchline. Ja sitten on hirveän tyytyväinen, jos se onkin jotain muuta. Siis automaattisesti tavallaan käynnistyy se. Nyt tulee pohjustus, okei, että onko se A, B vai C. Ja jos se on joku niistä, niin se on aina pettymys. Mutta jos se onkin joku muu, niin se on tyytyväistä.
Toi vaan nostaa rimaa, koska huono huumori on ne ilmeiset punchlineit.
Se on totta. Ja sitten siinä käy tietysti myös niin, että eihän sitä itsekään yleensä siis keksi mitään muuta kuin ne ilmeiset. Tai vaihtoehtoisesti, että iskeen tulee laiskuus, että no niin, mä kirjoitan tuonne, se on ihan ok. Vaikka sitten myöhemmin, kun katsoo sitä, niin tietää, että no, siihen olisi nyt, ei toi nyt ole paras mahdollinen. Mua on aika pitkään, siis mua on NS aina, eli vähintään teiniästä huvittanut surrealistiset ja absurdit vitsit. Ja surrealismi ja absurdismi ei ole sama asia, koska surrealismi on unista ja liitainnosta kumpuavaa meininkiä ja absurdismi on ihan vaan niinku yhteensopimattomia asioita. Niin mä huomaan siis nauravani ihan todella typerille vitseille juuri vaan sen takia, että kun niitä ei pysty ennakoimaan. Että okei, Family Guyhin mulla leikkasi joskus vuosia sitten jo kiinni, koska siinä ei ole mitään muuta kuin nonsepiturvitse. Ja sehän on siis yksi niistä sen perusformaateista on se, että tapahtuu asioita, joilla ei ole mitään yhteistä. Ja niissä tietysti huvittaa se, että koska ihminen ei voi olla täydentämättä päättelyketjua, niin sitten normaalisti tulee A plus B on C, ja sitten tuleekin, että A plus X on Ö, niin silti siihen pitää kehittää jotain täytettä siihen yhtälöön, että se näkisi, miten se menisi. Mut siis, joo, eli vitsien niin kun suunnan ennakoiminen on yksi. Sitten jonkun verran toki semmoista, että välillä huomaa, että no nyt tuli callback aika pitkän ajan takaa tyyppistä, ihan tämmöistä niin kun tiettyä mekaanista kirjoittamiseen liittyvää juttua.
Tuohan on sitä, mitä niin kuin monet koomikot tekee niin kuin tiedostamattaan, että niin kuin koettaa pilata itseltään toisen koomikon keikkaa, kun miettii, että okei, mihin se menee seuraavaksi, jes, en ylläty, voi vittu, tämä oli huono juttu. Mm.
Ja sehän, eikä se liity pelkästään siihen huumorin kirjoittamiseen jälleen sinänsä, että siis siinä vaiheessa, kun oli tehnyt vähän lehtitöitä toimittajana, niin oli hankala lukea mitään juttuja silleen, että ei olisi ollut koko ajan se analyysi päällä. Ja kun oli ollut vähän aikaa TV-uutistoimittajana, niin sitten niin kaikkia TV-uutisia katsoi silleen, että tässä on taas tehty noin. Että, ja kun luki elokuvakäsikirjoittamisesta, niin sitten niin katsoi elokuvia, rakenteita ja hahmojen ja milloin sivuhahmot tulee ja miten teemaa kommentoidaan tyyppisten juttujen kautta. Että sitten se vähän vaihtelee, että välillä sitä on enemmän, välillä sitä on vähemmän. Mä katsoin eilen illalla Galaxy Questin, joka on siis pohjimmiltaan niin kuin pitkä Star Trek-vitsi, että siinä on kuvitteellinen skifisarja, joka on siis käytännössä Star Trek sillä tavalla, että ne hahmot on samanlaisia, kapteeni on ylimielinen nilkki, jne. Ja sitten avaruusolio tulee, että se on dokumenttielokuva ja ne rekrytään pelastamaan niiden maailmankaikkeus. Ja mua pisimpään naurattanut vitsi siinä on, että ne alienit yksinkertaisesti käyttäytyy hassusti, ne on ihmisiä, niillä on vaan pikkusen pakkelissa ja sitten niinku kiiltävät puvut, mutta ne puhuu tällä tavalla ja kikottaa. Ja sitten niiden nauru on siis semmoinen ja siis se on todella typerä juttu. Ja se nauratti mua koko se elokuva ajan varmaan enemmän kuin mikään niistä niin kirjoitetuista vitseistä varsinaisesti. Ihan vaan, että ne käyttäytyy hölmösti. Että mulla on siis todella infantiili huumorintaju, mikä on valitettavaa.
Voi kyllä sanoa, että ei noissa niin kuin takahuoneissa niin kuin pieruvitsit, ei ne ole sellaisia, että ne olisi täysin kadonnut olemasta.
Joo. Olin istumassa joskus vuosia sitten Tampereella. Tein siis jutun, mikä Avisissa julkaistu, eli löytyy netistä vieläkin. Niin siellä oli, koska se oli ihan niin kuin ensimmäisiä komiikkafestareita Tampereella silloin, mutta siellä oli takahuoneessa istuin just yhden ilon tyyppien kanssa. Ja joo, semmoista niin kuin levotonta huonoa läppäähän sekin oli. Ja sinänsä tämä, kun mä sanoin aikaisemmin, callback siitä, että ei halunnut profiloitua pelkästään huumorikirjoittajaksi, kun kirjoittaa muitakin juttuja, niin onhan se ihan toistuvasti kaiken maailman humoristi- ja koomikkohaastattelussa esille tuleva asia, että hauskat ihmiset ei välttämättä ole niin sanotusti päällä. Niin sanotusti päällä ollessaan siviilissä. Ja nyt mä yritän miettiä, että miten mä reagoin siihen, että ovi avattiin ja kurkattiin sisään ja sanottiin jaha, mutta en kommentoi sitä mitenkään.
Sä myöhästyit, sä ehdit jo kommentoida.
Niin siinä kävi metat.
Tässä ollaan niin monta metatasoa.
Kyllä, näkisit tämän, mitä teen. Mä oon koko ajan miettinyt, että toivottavasti sä kysyt niin kuin jotain semmoista suosikkijuttua tai muuta, koska mä haluaisin kertoa yhden otsikon, jonka ainut ongelma on siinä, että siinä on lainausmerkit. Mä en ole ihan varma, miten se toimii tässä audiossa, mutta niin kuin mä aion yrittää siitä.
Hyvä. Nimittäin täällä niin, mulla on kaksi ranskalaista viivaa, jota mä en ole vielä käsitellyt. Yksi on, että mikä on isoin hittisi mielestäsi? Ja nyt kun mä luin sen tuolta paperista, se kuulostaa toisin. Kerropa, mikä on isoin hittisi mielessä? Sä on niin 50-luvun TV-toimittaja, ulkoa opeteltu kysymys.
Mä en voi kommentoida, että kenen kirjoittama juttu tämä on, mutta mun mielestä niin kuin elegantimpia lehtiotsikoita ikinä on, että kuolleen paavin joukossa ei suomalaisia. Koska se oli A, se oli ajankohtainen, se on niin kuin B, lähtökohtaisesti täysin absurdi ihan siitä rakenteesta, ja se silti se näyttää niinku hetken ajan vakavalta, että se on todella hieno.
Se on mediakritiikkiä myös.
Se on myös mediakritiikkiä, kyllä. Herran aika 4. Nyt mä näytän 5 sormen jostain kumman syystä.
Sä olit niin koominen, että sä olit nyt sarjakuvahahmolle ja näytit aivan avoita kättä, jolla on sarjakuvahahmolla 4 sormea.
Akuankkana siinä. Niin.
Kuulijoille kertokaa, että Ollilla ei housu.
Ja mun autossa ei ole rekisterikilpänä 313. On. Se se vitsi, joka saattaa olla mun kirjoittama, mä en enää muista, mutta jos mä nyt vähän pohjustan, niin sit se on antikliimaksisempi, mutta se on nimenomaan tästä televisiosarjakäsiksestä, että kun me kirjoitettiin siihen sitten lista semmosia newsticker-vitsejä, eli siis että kun ruudun alareunassa pitäisi juosta koko ajan otsikoita, niin sitten ajattelin, että okei, ne on semmoisia, että ne on niin kuin oikeasti ajankohtaista aiheesta, mutta toki pannaan jotain tähän malliksi tähän käsikirjoitukseen, ja siinä on sitten semmoinen tutkimus, lapset tulevat lainausmerkeissä vaginasta. Ja mua naurattaa edelleen jostain syystä se lainausmerkeissä vaginasta siinä aivan niin kuin hillittävästi. Mä en tiedä, mikä siinä on niin kuin se vaihto, mikä siinä törmäytetään yhteen, mutta niin kuin se on vaan typeryydessä, se on musta ihan hirvittävän hauska. Se on täysin asiallinen se tutkimus, joo. Se on suurin hitti, niin olen kirjoittanut, enkä mä tiedä. Se on tunnettu luultavasti niin kuin täytevitsinä johonkin noista helvetin lehden vuosikirjoista tai jostain vastaavasta, mutta ei se ikinä ole missään omillaan, mutta se on semmoinen. Mä luulen, että monilla kirjoittajilla ja monilla koomikoilla on siis joku suosikkijuttuja, jotka nimenomaan niin osaltaan liittyy se suosio siihen, että kukaan muu ei ymmärrä sitä. Joko että olen niin kuin vakuuttunut tästä. Joo. Se johtuu siitä, kun mä olin lukenut sitä, mikä se on, se Boiling a Dead Frog, siis tämmöinen kirja, missä haastatellaan käsikirjoittajia. Ja
Poking a Dead Frog, Mike Sacks, loistava kirja, suosittelen.
Ja siinä on se tyyppi, joka näyttää, että tässä on se koesatsi, millä se pääsi Conanin kirjoittajaksi. Ja siinä on yksi semmoinen osio, missä on siis erilaisia hahmoja, jotka voisi tulla sinne. Ja sitten viimeisenä siinä oli semmoinen hahmo, joka oli joku, mikä heitoi juustonaksu, Cheese Whiz tai jotain tällaista, mutta siis se pointti oli siinä, että se on taikuri, joka pissaa juustonaksuja, ja se koko juttu gägi olisi siinä, että se tulee lavalle ja rupeaa pissaamaan juustonaksuja ja sitten syö ne. Ja siinä mä lukin niin kuin kommenttina, että tämä ei ikinä menisi tuotantoon, mutta että mä oon valmis puolustamaan niin kuin henkeni uhalla tätä, että tämä on nerokas vitsi. Ja kun mä luin sen, niin mä rupesin hihityttämään, että kyllä mun mielestä oli paljon hauskempi kuin mikään muu niistä sen vitseistä. Mä jotenkin visioida sen, että miten se tapahtuu. Että niin kuin, joo, sillä, että se tietää, että se ei ole välttämättä elinkelpoinen tai että voisiko sitä ikinä kertoa missään, niin ei ole mitään tekemistä välttämättä sen kanssa, että tykkääkö siitä itse.
Lavalla niin yleisö antaa niin raakaa palautetta, että jos vaikka itse kuinka tykkäisi, niin aikamoista selkärankaa vaatii painaa jotain vitsiä, joka ei toimi iltajuhlan jälkeen.
Larry David edelleen, joo. En tiedä, luultavasti siis jos olisin ikinä ollut Larry Davidin keikalla, niin en olisi tykännyt siitä yhtään. Tai siis, että mut niin kuin ihan vaan se asenne siitä, että mä aikaisemminkin mainitsemani tarina siitä, että Larry David tulee lavalle katsoa, että yleensä näyttää aika tylsältä ja menee pois. Niin se on mun mielestä vaan hieno.
Siinä Poking a Dead Frogissa on muuten joku vastaava mielestä, että joku kertoo vitsistä, joka ei toiminut yhtään, ja sitten niin myöhemmin se sai kuulla, että Larry David tykkäsi sitä. No niin, that's it, riittää. Aivan sama, niin toimisiko se kenellekään muulle. Että
achievement unlocked.
Kyllä, kyllä.
Ja tässä on aiemmissa jaksoissa puhuttu niin tuosta niin kuin vinkkeistä aloittelijalle. Yksi tulevista jaksoista, jos mä ikinä saan leikattua, vittu tää kohta lähtee niin leikkauspöydälle kuin voi lähteä. Mut joo, niin jos sun pitäisi antaa tyypille, joka aloittaa kirjoittamaan huumoria, niin joku vinkki, että tosta kohtaa lähde purkaan tätä auki, niin mitä sä sanoisit tällaiselle tyypille?
No siis ensinnäkin se, että julkaiseminen on tärkeää. Mä oon käynyt stand-up clubin lavalla täsmälleen yhden kerran kuolemassa hirvittävästi 12 vuotta sitten Jyväskylässä, enkä mä olen sen jälkeen vielä palannut. Ja siis se johtui siitä, että se setti oli huono ja mä olin huono esiintyjä.
Mutta muuten meni hyvin.
Mä löysin sen, mulla on nimittäin kirjoitettuna se käsissä, kun mä säästän kaiken, niin mulla on jutut tallessa ja mä äskettäin ihan vahingossa muuta etsiessä, niin löysin sen ja totesin, että joo, ne vitsit ei ole myöskään hyviä. Mutta siis pointti siinä, että vaikka mä en ole sitten niin kuin livenä esiintynyt, niin se, että lehdessä on tullut jotain kirjoitettu, niin totta kai siitä tulee siis, ensinnäkin siitä tulee hyvä mieli, toisekseen se on niin kuin ainut tapa kehittyä on kirjoittaa, on se klise, että joo, sinänsähän voi kirjoittaa ihan myös pöytälaatikkoon, mutta musta tuntuu, että se vaatii jotenkin vielä kovempaa työmoraalia, että jos on edes joku kuvitteellinen yleisö tai edes pieni yleisö netissä, niin se voi niin kuin auttaa siinä, että et duunaa niitä. Sitten jossain määrin mennään makuasioihin, että jos tekisi semmoista ikään kuin lehtityyppistä parodiaa, mitä toki ihmiset kirjoittaa, siis että mehän anellaan siellä, että kirjoittakaa meille vitsejä, ja sitten niitä joskus julkaistaan siellä sivuilla, niin niissä kommenteissa menee, ja sitten on näitä muita, on uutissirkus, jota pyörittää yksi tyyppi, joka on tehnyt pitkään sitä, ja sitten Etelä-media näyttää taas aktivoituneen, ja jne, noita on noita erilaisia yrittäjiä, niin musta niitä monesti vaivaa, siis yliyrittäminen ja ylikirjoittaminen. Mutta tämä on nyt nimenomaan semmoinen genresidonnainen seikka varmaan kaikista vahvimmiten. Että tavallaan mitä tylsempää se kieli on, niin sitä hauskempi se juttu voi olla. Ja tämä on semmoinen tekijä, mikä taas vaikeuttaa sitten näiden siirtämistä mihinkään muuhun mediaan. Juuri se, että jos koko vitsin ideana on niin monimutkainen paradoksi siinä, että se tulee parissa kolmessa lauseessa ja sitten pitää vähän pysähtyä miettimään, että miten se meni ja muuta. Se on yksinkertaisesti hankala tai mahdoton kertoa lavalla. Niin sen tyyppinen vitsi ei toimi, jos sen siirtää suoraan kerrottavaksi, niin sit se vaan menee ohi. Että sen olen huomannut. Mä ehkä sit kanssa semmoista aika fire and forget-meininkiä suosittelisin, että kun niinku se hylkääminen ei internetseissä välttämättä satu, niin mikä siinä veistelee vaan tiuhaan. Siis Twitterhän voi oikeasti olla jopa jo Suomessakin ihan hyvä. Ei sitä tule mikään massamedia, ei niin kuin varmaan kukaan tule täällä blokkaamaan, että hei, että olit hauska, tulepa huomenna open mickiin tyyppistä nousua, mutta ihan vaan niin kuin se, että on tietty rajoitettu mitta, jossa voi yrittää jotain plusset Twitterissä, jos lähtee siihen, että jos keksii jonkun mielestä hauska vitsi ja sitten katsoo, onko se kerrottu jo, varsinkin siis englanniksi, niin niitä on aika paljon. Andy Bio just kirjoitti Medium-postauksen siitä, että ja tämmöistä jotain oli, tyyppi oli syytetty vitsivarkaudesta ja sitten Twitterissä sitä setvi. Siis se oli nimenomaan, se oli New Yorkerissa julkaistu. Se oli se Ayn Rand arvioi lasten elokuvia. Ja sitten kun sanoi, että hei, mulla oli hyvin samantyyppinen, sanoi, että aijaa, että mun kaveri on tehnyt tässä näitä jo aikaisemmin. Ja sitten se Andy Bio, se kirjoittaja siinä totesi, että hän, tai siis se lähti sille, että hän keksi hauskan vitsin, jonka se kertoi Twitterissä. Ja siinä jutun lopussa se oli tehnyt haun, että monta kertaa se täsmälleen sama vitsi on kerrottu. Niin aika monta kertaa. Niin kuin et senkin takia
jotkut asiat vaan niin kun, jotkut vitsit kirjoittaa hirveän pitkälle itsensä, että niin mä törmäsin yhteen ruotsalaisen tyyppiin, joka ei ole ikinä nähnyt mua ja sikäli kun mä tiedän, ei puhu suomea ja sillä oli täsmälleen samanlainen vitsi nekrofiilikarhusta kuin mulla. Ja sen jälkeen kun...
No miten sä reagoit siihen? Tai siis tarkoitan, että oot sä jättänyt sen vitsin pois vai oot sä silleen, että en kilpaili joten...
Teki mieli jättää se pois, mutta aina välillä se vaan tulee, kun se saakeli. Tämä on 15 sekunnin vitsi. Mulla on nyt 15 sekuntia aikaa. Kerron, kun mä tämän vielä oppunut, kerron.
Yeah.
Ja mä oon yrittänyt jättää sitä pois, mutta mä oon vähän
liian... I just can't quit you.
Mä oon vähän liian tykästynyt. Ja ihan yhtä lailla niin tuossa toi Jeff Ross kertoi niin kuin ihan täsmälleen samanlaisen vitsin niin tuossa jossain roastissa ja mulla on videomatskua itsestäni kertomassa 3 kuukautta aiemmin sitä vitsiä Ja se oli niinkin ajankohtainen kuin Snoopin 94 debyyttinen kommentoiva vitsi, mutta edelleen se on niin kuin, se osoittaa, että se vitsi, vaikka niin kuin se sillä hetkellä on siihen rakastunut, niin sitten ei se ole ihan niin oivaltava.
Niin, joo joo, siis tämä on okay, jonkun verran myös komiikan puolella huomannut sitä, mutta mä oon taas enemmän nähnyt sitä elokuva-arvioissa, että mä oon vaihdellut sen kanssa, että luen, jos mä kirjoitan jostain elokuvasta, niin luenko mä muiden juttuja sitä ennen kuin kirjoitan vai sen jälkeen. Koska molemmissa tapauksissa tulee se, että hyvässä tapauksessa mä jotenkin ajattelen, että mun on yksi tai kaksi oivallusta siitä elokuvasta, ja sitten mä kirjoitan ne muistiin, ja sitten niinku ei riitä yhden käden sormet, kun rupeaa laskemaan, että kuinka moni muu kriitikko on saanut saman oivalluksen. On tämmöinen välimalli jätkä, että useammat jutut, mitä keksin, niin ne on semmoisia, että ne olisi voinut keksiä kukaan tahansa muukin, että kyllä se on semmoista. Mutta niin.
Kyllä tässä niin kuin kuvitelmat omasta ainutlaatuisuudesta, niin ne karisee aika nopsaa.
Tämä on, jos mäkin olen, siis mä olen nyt 35-vuotias ja 10 vuotta sitä lehteä puunuttu, eli siis vasta 25-vuotiaana alettu tehdä. Niin, kyllähän sitä jos aloittaa, nuorena aloittaa, niin muutamassa vuodessa tuommoisella internetkirjoittelulla tai sitten sit jos justiinsa rupeaa open markkeja muita kiertämään, niin kyllähän sitä niinku työkokemusta kertyy sen verran, että yleensäkään saa mitään näkemystä siitä. Siis saa mitään näkemystä siitä, että mistä itse pitää, mikä on se mun oma ääni. Että tuolla kirjoittajakoulutuksen puolella on niinku kuulemma tämmöinen nyrkkisääntö, että alussa vaan tulee vastissa. Ja siis jos rupeaa kirjoittamaan ensimmäistä novellia tai romaania, niin sitten helposti tulee semmoinen kuin mitä omien suosikkien tekstit on. Ja sitten ne on vaan niin kuin kirjoitettava ulos järjestelmästä tyyppisesti, että tyhjennettävä elimistö kirjoittamalla kamaa, kunnes rupeaa löytymään joku semmoinen tyyli, mihin on itse niin kuin tyytyväinen. Enkä mä en keksi, että miksi siihen voisi olla mitään oikotietä. Että kyllä se on niin kuin ihan se raaka tekstin tuottaminen. Tekstin tuottaminen siinä sitten. Se, niin, tämä semmoinen asia, mitä tässä ei sivuttu, mutta mikä liittyy just tähän, että kun me lähinnä kirjoitetaan eikä oikeastaan muihin medioihin tehdä, niin kuin stand-upissa ehkä vielä se ero, että mä olen huomannut, että mä nautin sitten hyvistä esiintyjistä, eli mä voin niin kuin livenä kuulla aika huononkin jutun, siis semmoisen, josta niin kuin totean, että ei ole kovin oivaltavaa lattea, mutta että jos se kertoja on vaan niin kuin tosi hyvä, että sen taimaus ja muu on hyviä, niin sit mä oon ihan tyytyväinen, mä nauran sille. Ei ihan täysin sovi siihen, mutta silloin kun Eddie Izzard kävi siellä Lintzillä, ja sillä oli se joku hirvittävän pitkä miimi, missä joku on seivästetty mahastaan läpi ja sitten se vetää itseensä, niin kun se menee ensin sinne sen seivästäjän luo ja sitten se piti mennä sinne toiseen suuntaan ja muuta. Ja sehän vetää varmaan monta kymmentä sekuntia sitä samaa typerää semmoista miimiä siinä. Ja se on vaan hillittömän hauska. Siis se lypsää sen vitsin niin kuoliaksi kuin millään voi. Ja koska se Eddie Izzard ja se on aika vitun taitava, niin se pystyy siihen. Mutta niin kenen tahansa muun tekemänä sitä olisi tuijottanut sille, että voisi se jo lopettaa, että ei toimi toi vitsi, se ei nyt vaan hyvä.
Onneksi tätä saa editoida, niin saa mokeltaa välissä. Onko joku teema vielä, jota niin sun mielestä olisi pitänyt käsitellä, mutta mä vaan hölmöltä jättänyt sen pois?
No, mitä mieltä sä olet niin kuin sinisestä materiaalista, että kiroilemisesta? Voiko siis vitsin rakentaa pelkästään karkeuden ympärille, koska se on myös yksi sellainen perinteinen lehtigenre, mutta miten se niin lavakoomikko tätä ajattelee? Voiko vitsi olla siinä, että siinä sanotaan vittu?
Se, jos se on pelkästään se, niin eihän se ole hyvä. Mutta toisaalta jotkut asiat vaatii sen, että esimerkiksi alivaltiosihteerin toi vitsi aikanaan, jossa niillä oli telkkarisarja joskus 15 vuotta sitten, jossa niin käytiin Suomen historia läpi ja siinä oli sitten yksi kohta, jossa oli Suomen televisiossa ensimmäisen kerran kiroillaan ja sitten siinä tulee insertti, jossa niin kun uutisten lukija toteaa hyvää iltaa ja perse. Ja toi juttu ei toimi ilman karkeutta ja se on niin kun hyvin kirjoitettu juttu ja se syntyy just siitä niin kun jännitteestä, että okei, mä en nähnyt, että toi tulee. Mä ajattelin, että sieltä tulee, että se vahingossa lipsauttaa jotain.
Koska siis lehdessä on harrastettu myös semmoista genreä, ja koko idea on siinä, että joku ihminen kiroilee hirveästi, muuten ei kiroilta se. En mä tiedä, onko ne hauskoja. Siis tämä on tullut lukijapalautteesta, niin kuin todettu. Se oli silloin myös ihan alkuaikoina, että että voisitteko te nyt kiroilla vähemmän? Ja niin kuin mä sanoin, niin, niin monesti silloin reaktioni on ollut, että no vittu ei, että mikemminkin enemmän. Niin, se menee vähän niin kuin tämmöiseen itsetarkoitukselliseen välillä, mutta jotenkin niin mua viehättää siis semmoiset, mua viehättää törkeydet, että muutenkin elämässä, mut siis mun yksi Onion suosikki vitseistäni on se oli muistaakseni lista, että kiertoilmauksia kuukautisille, ja sitten niistä viimeinen oli, ja käytän taas ilmalainausmerkkejä, on se aika kuukaudesta, kun lainausmerkeissä en ole parhaimmillani, koska lainausmerkeissä vaginastani vuotaa verta. Ja siis siinähän ei ole kirosanaa, mutta niinku se koko pointti, my vagina is bleeding, on niinku siinä ilmauksessa, että se täytyy olla hieman semmoinen anatominen ja hieman niinku ällö, että se vitsi toimisi. Se on se koko pointti siinä, niin, lehdessä on myös näitä tämmöisiä omituisia. Meillä ei jää kirjoittamatta, siis mä olisin katsonut, mitä on lehden noissa luonnoksissa siellä blogi-editorissa Lonu. Ja on lehden kesäsarja, jossa heitetään tikkaa jonkun suomalaisen poliitikon peräsuolessa. Ja koko vitsi on vaan siis siinä, että siinä ollaan joku peräsuolessa, siis se on semmoinen niin surrealisti vitsi. Ja sehän pojat on joskus sitä muistellut. Silleen lämmöllä, että miksei tätä ole tehty, että tämä oli hyvä vitsi.
Lämmöllä tai hyvin.
Muuten
enemmän lihaksia, joten se on...
Siellä on ja sulkijalihashan pysyy kiinni, kunnes sitä jännittää. Myös tämmöisen niin kuin lehden tekemiseen, tämä ei liity jälleen mitenkään mihinkään, mutta siis anekdoottina se, että sitten kun niillä mökkireissuilla joskus ideoidaan juttuja, ja sitten se tuppaa tietysti olemaan vähän liian myöhään illasta, että siinä on jo nousuhumalat päällä, niin niiden listojen lukeminen jälkikäteen on muuten todella mystistä, että niistä ei ota hevon helvettiä enää selvää, mitä siellä lukee. Olikohan se Jeesus-lapsi käpälöittynä seimessäkin jotenkin semmoisesta syntynyt. Se on, joo, ei, Herra Jumala, ei niitä, ne on ihan kamaleja. Nekin tuppaa olemaan semmoisia, että karkoittaminen. Mutta niin, mä tykkään törkeyksistä tekstissä. Mun mielestä ne tuo sinne hyvin sävyä. Että jotenkin tässä on taas tämä, että musta on ihan selkeä, että klubilla on niinku erikseen tavallaan kliini tai kliinihkö ilta ja sininen ilta, mutta sitten taas niinku lehdessä, niin jotenkin kyllä siellä voi perseet ja vitut lennellä ihan niin.
Joo, se on myös niinku sellainen niinku pieni siivu porukka, joka kokee noi hirveän voimakkaasti kaikki törkeydet ja sitten välittömästi vääntää offille. Mä olin niin eräässä illassa hiljattain kuuntelemassa, jossa niin kuin esiintyjä veti ihan helvetin hyvin lavalla ja sitten yksi känninen yleisön edustaja koki tarpeelliseksi esittää mulle, kun se oli nähnyt mut aiemmin lavalla, niin koki tarpeelliseksi esittää mulle niin kuin kritiikkiä siellä parhaalla esiintyvästä esiintyjästä, joka sivu menneen sanoi, että teki ihan pitun hyvää työtä siellä parhailla. Se oli se, että joo, kita, niin kuin, mulla on tällainen niin kuin komedia-ajatus, että tässä vaiheessa mä tiedän, että nyt ollaan kusessa. Mulla on tällainen komedia-ajatus, että niin kuin ei, että se aiempi esiintyjä, niin sen jutut oli parempia, kun ne, se ei kiroillut, että tämä on vaan tällaista niin kuin shokkikamaa ja tolleen. Ja se, kun ei, kun ne oli hyvin kirjoitettuja juttuja, mutta kun se pisti poverit tuolta päältä pois heti, kun kuuli, että nyt sanottiin kyrpä, niin silleen, en kuuntele enempää.
Joo, tähän tietysti liittyy siihen kokemukseen ehkä sitten komiikan kirjoittajana kautta esiintyjänä, että mihin kohtaan siinä jutussa jää kiinni, tai että kiinnittääkö huomioon esiintymiseen vai sanavalintoihin vai siihen niin kuin rakenteeseen setissä ja näin edespäin. Että mitä vähemmän kokemusta, niin sitä pinnallisempiin seikkoihin se menee, niin se tuppaa olemaan ihan taiteenalasta riippumatta. Ja kyllä komiikka on taidetta. En ole miettinyt tätä hetkeäkään, mutta nyt ilmoitan sen syvällä rintahänellä.
Okei, täällä on nyt ilmoitettu Olli Sulopuisto Lehtilehdestä ilmoittaa, että
maanantaina joulukuussa kello 19.21 ilmoittaa, että komiikka on taidetta.
Komiikka on nyt taidetta. Et siitä oli vähän spekulaatio, että onko se taidetta vai onko se viihdettä. Mutta se on nyt taidetta. Ja jos jollain on kysymyksiä, niin ne voi esittää.
Ne voi esittää minulle suoraan kasvokkain mieluusti. Myös sähköpostilla tai Twitterissä. Twitterissä voi kertoa vitsiä.
Joo, ja jos kasvokkain, niin sun kotiosate olikin.
Se on muistaakseni, se on siis Töölön puolella, onko se sitten Nordenskjöldin kadulla vai missä se olikaan. Ja ovikoodihan sinne.
Kyllä.
Tämä ei avaudu kenellekään, mutta sen ei tarvitse.
Mulla on Nordenskjöldin kadusta yksi juttukin en mä oon sitä hirveästi piilotellut. Kämppä on myynnissä, että jos kuuntelette tätä tulevaisuudessa, niin mä asun jo eri osoitteessa. Tai no, itse asiassa totta kai te kuuntelette tulevaisuudessa, olisi creepyä, jos ne kuuntelis nyt.
Voisin tää long show.
Yleisö on vaan ihan kylmän.
Yleisö on kauheasti sämminimerin jutuille jo, että mä en tiedä mitä niin tässä. Voin panon lämmittelijän piikkiin, että nyt jäi.
Joo, lämmittelyakti oli vähän huono tämä yleisön lämmittäjä. Yleisön lämmittäjä ei onnistu. Mut hei, suuri kiitos tästä. Oli mukava saada sut tänne sun omalle työhuoneelle.
Aina mukavaa, kun joku kutsututtaa minun työhuoneelleni.
Se oli Olli Sulopuisto, se oli Lehti. Tämä oli pisin jakso tähän mennessä ja mahtavaa, että pääsit loppuun. Lehden löytää verkosta osoitteesta lehtilehti.fi ja Olli löytää Twitteristä nikillä osulop. Mä olin Henri Lehto ja tämä oli Takaisin kirjoituspöydällä osa 8. Ensi kertaan.